Jeg vet helt om jeg skal bare igjen si noe sånn for å gjøre det. Bare lyd på den. Ellers må jeg holde meg her. Bare igjen for å gjøre klart det her at Gud gir forskjellige typer nådegaver. Og de nådegaver som Gud gir, de er gitt for at de skal brukes og være med og bygge opp Guds menighet. En av de nådegavene, det er dette som har med tungetall å gjøre, som vi hørte nå hos Henry. Og når tungetallet foregår i en forsamling, så skal også tungetallen tydes på en eller annen slags måte. Det betyr at det ikke skal bli et budskap som liksom kommer og som ingen av oss forstår, men at det skal bli et budskap som vi forstår og som vi kan ta til oss. Og så er det slik, når Gud taler, så taler han til noen ganger kanskje helt konkret til enkeltmennesker, og noen ganger til oss som det store fellesskapet. Så bare viktig å si fra om akkurat det. Og så finnes det veldig mange andre nådegaver, og vi skal være frimodige, og vi skal bruke de gavene Gud har gitt oss. For han har gitt oss de for at det skal være med å bygge Guds rike og Guds menighet. Sånn. Da har jeg lyst til å lese en tekst til dere som er godt kjent, og som ikke skulle by på noen overraskelser når det handler om hva som står i den teksten. Da Jesus nærmet seg Jeriko, satt en blind mann ved veien og tigga. Mannen hørte at det var mye folk på veien, og spurte hva som sto på. De svarte han, Jesus fra Nazaret kommer forbi. Da ropte han, Jesus, du Davids sønn, ha barmhjertighet med meg. De som gikk foran snakket strengt til han og ba han om å tie. Men han ropte bare enda høyere, du Davids sønn, ha barmhjertighet med meg. Jesus stanset og ba om at den blinde skulle føres til han. Da han kom nærmere, spurte Jesus han, «Hva vil du jeg skal gjøre for deg?» Han svarte, «Herre, la meg få synet igjen.» Jesus sa til han, «Bli seende. Din tro har frelst deg.» Straks kunne han se, og han gir seg i følge med Jesus og lovet Gud, og hele folkemengden som så dette, lovpriste Gud. Må jeg holde meg til den mikrofonen i dag? Ja, det er et eller annet feil. Ja. Jeg bruker når jeg forbereder en tale, og så leser gjennom en tekst, og veldig ofte sånn, ganske fort, så klarer jeg liksom for min egen del å formulere et eller annet som kan være utgangspunkt for en tale. Og så har jeg vært litt frimodig denne gangen her, og så har jeg satt som en overskrift på denne talen her. Kan jeg si til Jesus, dette ønsker jeg? Og etter hvert som jeg har tenkt, så har jeg liksom kommet på dette at du tok litt i. Ja, dere skjønner det altså. Og grunnen til det er at når jeg kom til å tenke litt på formuleringer på ord, og formuleringer på ordene betyr, eller rekkefølgen av hvordan vi formulerer oss, kan bety ganske mye. Og dette med at et menneske trer fram for Gud og sier, dette ønsker jeg, det lyder liksom i mine ører litt sånn, her kommer jeg. Gud, nå skal du høre litt på meg. Dette ønsker jeg. Og dere skjønner, ikke sant? At det blir liksom feil. Altså, det lyder feil i mine øyne. I mine ører. Jeg tror jeg har en sånn dag i dag. Jeg er tilgitt, ikke sant? Jeg håper det. Nei, så ikke snubble i ordet fullkommen, sier skriften. Så bare så dere vet det. Men det blir liksom feil i mine ører. Og det høres liksom så tydelig. Fordi at, hvem jeg når jeg skal møte Gud? Jeg en som kan liksom stille meg liksom på siden av Gud og si, Gud, jeg og du like menn. Vi snakker til hverandre på samme nivå og på samme plan. Kan jeg på en måte løfte meg selv så opp at det kommer på det planet der? Og kan jeg, sånn som mange mennesker har en tendens til å gjøre, med full rett anklage Gud hvis han ikke gjør akkurat sånn som jeg ønsker meg? Hvem du, menneske? Tenkte jeg når jeg hadde brukt denne formuleringen her. Og det kan være viktig for oss å få dette veldig tydelig for oss. At Gud Gud. Og han står langt over oss. Han bor i det høye. Og vi bor her nede. Det er et hav av avstand imellom oss. Om vi noen gang skulle komme på sånne tanker at vi skal være Guds likemenn, så burde det ringe i bjell oss som sier dette, at nei, sånn det ikke. Det Gud som stor. Det han som skal tilbes. Det han som hellig. Det han som skal løftes opp. Og det vi som skal få lov til å være med, både i lovsangen og i det å løfte han opp. Men vi må aldri dra han ned, så han blir vår likemann. Sånn at skulle det være noen tone av arroganse, eller dette at vi tenker for høyt om oss, høyere om oss enn det vi spør, så la oss i hvert fall ta det bort i utgangspunktet før vi går inn i denne teksten her. Vi kan ikke komme inn for Gud og stille krav. Det den ene siden, og den siden er nødvendig og viktig for oss å ha en tydelig forståelse på. Og samtidig var det noe som, når jeg leste denne teksten om den blinde mannen som sitter med veien, som gjør at jo, vi får lov til å si alt til Jesus. Men det mer fordi at det Jesus som kommer til oss. Det han som bøyer seg ned til oss, og som gjerne vil høre hva som ligger oss på hjertet. Det en vesensforskjell i holdning når det gjelder akkurat det. Det ikke bestandig vi så bevisst akkurat disse tingene her, men jeg tror at det kan være nødvendig noen ganger å minne oss om at sånn det. Men det noe med Jesus, og med Jesu person, og med Jesu natur, som sånn at han strekker seg imot oss mennesker. Han trekker seg ikke unna, han blir ikke borte, nei, han søker kontakt med oss. Og han ønsker at vi skal leve i et nærkontakt med han hver eneste dag, hver eneste time, hvert eneste minutt. Han ønsker at vi skal ha en sånn kontakt at vi kjenner at vi er ikke borte, men at han der nær ved oss. Og det viktig å se akkurat dette. Og så det så interessant når du går inn i enkeltekster som det her, og du begynner å tenke gjennom hva det egentlig som skjer i dette møtet mellom Jesus og den blinde mannen. Det så interessant å legge merke noen av de tingene som skjer. For det første, denne tiggeren satt ved veien. Og det som han var opptatt av, og legg merke til at det var det han var opptatt av i utgangspunktet, det var å samle penger til sitt livsopphold. Altså, han var fattig. Han hadde ikke noe system rundt seg som gjorde at han kunne klare seg på en god måte. Han var helt avhengig av at det var noen som forbarmet seg over han, sånn at han fikk litt til sitt livsopphold. Og når Jesus danser, og denne blinde mannen kommer til Jesus, så skjer det noe så utrolig flott i denne dialogen mellom Jesus og denne blinde mannen. Når Jesus ser på denne mannen og sier, «Hva vil du at jeg skal gjøre for meg, for deg?» Og det du kan legge merke til er at Jesus inviterer faktisk til at han skal få lov til å komme med det som er øverst på hans ønskeliste. Dette ønsker jeg meg. Og det skjer noe med denne blinde mannen i utgangspunktet. For det han var opptatt av når han satt der i veikanten, det var jo å få tak i penger til livsopphold. Men når han fikk lov til å si hva han egentlig ønsket seg, så kommer han med det som virkelig ligger han på hjertet. At jeg får synet mitt tilbake. Jeg synes det er så utrolig flott at han kjenner seg så godt selv at han vet at det er noen ting som er viktigere enn penger. Han ser noe av årsaken til hvorfor han har det som han har det. Og han ønsker å gjøre noe med det. Vi kjenner til dette noen ganger fra eventyr og fortellinger om dette at får du en mulighet til å komme med et ønske, eller til og med tre ønsker, ikke sant? Så skal du tenke deg litt om for å finne de gode ønskene som man skal ha. Og vi vet ikke sant at det er ikke alle de ønskene som vi har i utgangspunktet da, som nødvendigvis er gode ønsker som tjener oss på lang sikt. Det forteller disse historien noe om. Hvis du går tilbake i det gamle testamentet, så er Gud veldig fornøyd med Salomo når han har bygd tempelet opp igjen. Og Salomo, han får oppleve noe av det samme som denne blinde mannen, der Gud sier til ham dette, Salomo, be om hva du vil, og jeg skal gi deg det. Og Salomo kunne selvfølgelig vært opptatt av veldig mange forskjellige ting. Ting som han skulle få, at ting skulle lykkes for han, og så videre. Men Salomo var en vis mann, og han skjønte hva som var til det beste. Derfor så ba han om visdom. Og visdom fikk han. Og han ble navngjeten for den visdommen han hadde, og folk kom fra langt bortifra for å søke råd hos Salomo. Så når Gud bøyer seg ned til oss, og han ønsker at vi skal fortelle ham hva vi ønsker oss, så er det en fantastisk mulighet. Men det er også en mulighet som vi er nødt til å bruke med visdom. Jeg har fortelt det her før, og kan godt fortelle det igjen. Gud er i stand til å gjøre hva som helst. Og Gud har sin tanke, han har sin plan, og han ser i et mye lengre perspektiv hva som er rett og hva som er godt i enhver situasjon. Det at jeg har dårlig syn og har bedt om at synet mitt skal bli bedre og bra, det har dere hørt om. Og dere vet at jeg ser noe akkurat sånn som jeg gjør. Dere hører det når jeg leser, ikke sant, at jeg sliter litt med å få ordene på plass og så videre. Og man kunne jo tenke seg at for min egen del så førte det til at vel, hvis synet hadde blitt veldig bra, og ting hadde blitt så mye bedre, da hadde sikkert livet ditt også blitt så mye bedre. Men jeg ikke sikker på det, fordi at jeg tror at Gud er Gud. Og Gud vet alltid best hva vi trenger og hva vi behøver. Jo da, noen ganger så er det faktisk slik at de tingene som ligger oss på hjertet og som er høyt der oppe, det gir Gud oss. Det er helt tydelig. Det kan vi se gjennom erfaringer, det kan vi se når vi leser Guds ord, hvordan akkurat det skjer. Men noen ganger så må Gud gjøre ting på andre måter for at vi skal forstå hva som er Guds vei og Guds plan for oss. Hvis du kan se for deg bildet av Paulus, når han er på vei til Damaskus, han hadde en nidkjærhet for Gud, han ønsket å tjene Gud, og han ønsket å tjene Gud på den måten at de som ikke tenkte på Gud på samme måte som han, de som var troende kristne, de skulle han føre i lenke tilbake til Jerusalem. Det var hans bønn, det var hans mål i det han gjorde. Men Gud så at det ikke er der ditt potensial, Paulus, er. Så Gud lot ikke hans bønn om å lykkes på denne ferden bli hørt. Men veien ble stengt for han. Han møtte en vegg. Og så åpenbarte Gud seg for Paulus på nytt igjen. Og når Gud åpenbarte seg for Paulus, så skjedde det en forandring med Paulus. Hans liv ble helt annerledes. Og i ettertid, hvis du leser brevene til Paulus, og du leser litt av historien til Paulus, så er han takknemlig for at dette skjedde, og ikke sånn som han selv ønsket. Og du kan lese andre plasser også, der dette noen gang skjer. Og likevel, når vi trer framfor Gud, så får vi lov til å komme med det som vi har på hjertet. Enten det nå er stort, eller det er smått. Enten det i våre øyne er som en bagatell som vi tenker at det skal vi ikke blande Gud inn i det hele tatt. Eller det er som et uoverstigelig fjell som vi tenker det kan da umulig skje. Når Jesus møter den blinde mannen, så får han lov til å si det som han har på hjertet sitt. Gi meg synet tilbake. Det var hans lengsel. Men i møte med Jesus, så Jesus noe enda dypere hos han. Og derfor så får han ikke bare synet tilbake, men Jesus sier til han, din tro har frelst deg. Altså han får frelse i gave i tillegg. Og for Jesus så var kanskje det den rikeste gaven som han ga til den blinde Bartimeus. Det var den rikeste gaven han kunne gi han, og han måtte gi han den. Så derfor, når vi ber til Jesus, og han gir oss av sine gaver, uansett hva det er han gir, så er det viktig for oss å forstå at den mest dyrebare gaven han gir oss, det er frelsen i Jesus Kristus. Det at han tar bort all vår syndeskyld, det at han forsoner oss med Gud og gjør at vi kan få lov til å komme inn og leve i dette livsnære forholdet til Jesus Kristus, det er den største gaven. Og er det en gave som jeg tror, og det er ikke bare jeg som tror det, men jeg tror at også har skriften som understøtter akkurat dette, så er det dette at den gaven ønsker Jesus å gi til absolutt alle mennesker. Det er ikke noen som han ønsker å utelukke ifra dette. Og når han holder fram den gaven til oss, da er det bare opp til oss å gripe tak i den og si, Jesus, jeg tar imot. Dette vil jeg ha. Dette trenger jeg. Dette er en mye, mye større gave enn jeg kanskje våger å spørre om i det hele tatt. Gud gir av sin store gave til oss som er frelste. Oi. Men det betyr ikke at det er den eneste gaven han gir til oss. Og her kan du faktisk med frimodighet få lov til å tre frem for Gud og legge alle de tingene vi har å be om framfor ham i påkallelse og bønn og med takk. Og vi kan be om store, konkrete ting og små, konkrete ting og legge det framfor ham. Og i sin visdom så gir han til oss det han ser etter gaven. Men la oss på en måte bevare denne rette holdningen til han, om at vi kan be om alle ting. Men det er han som bestemmer hva han vil gi oss, når han vil gi oss det, og hvordan han vil gi oss det. Og vi trenger å ha sånne øyne at vi ikke lås oss i å tenke at sånn, når jeg har bedt om det, så ser jeg bare på det, og hvis det ikke skjer noe på det området, så går jeg skuffet bort, for da har jeg ikke fått noen ting. For at Gud har et mye bredere perspektiv når han gir til oss. Og noen ganger så kommer det han gir inn fra en eller annen side. Og i ettertid så forstår vi dette. Jo, det gav han oss som et svar på vår bønn og vår lengsel. Og det tar jeg imot, og det takker han for. Kan vi be til Jesus om alle ting? Ja. Vi kan legge det framfor han, og så kan vi legge det over i hans mektige og gode hender. Og det betyr, enten du trenger et råd i en konkret situasjon, eller du trenger hjelp med noe konkret, eller du trenger å bli utrustet for å kunne utføre en oppgave, enten det er i menigheten eller i samfunnet, så kan du be om at han skal gi deg det du behøver. Og så gir han det som han ser er det beste for oss. Selv har jeg det samme synet som jeg har hatt de siste snart 40 årene. Jeg tror ikke det har forandret seg noe sånn vesentlig på 40 år. Og det er helt greit, men i løpet av de 40 årene så har jeg gitt tall på alle de gangene Gud har velsignet. Og Gud har gitt så mange, mange forskjellige ting som virkelig har beriket mitt liv. Og jeg har tenkt med meg selv, ok, hvis jeg trodde at den eneste velsignelsen var at jeg fikk syn igjen, så har jeg et veldig snevert syn på hva en velsignelse er og hva Gud kan gjøre. Og derfor er jeg takknemlig til Gud for alt det som han har gitt meg. Og jeg har fremdeles frimodighet nok til å be konkret om store og små ting. Og om de store tingene for meg akkurat nå handler ikke om meg i det hele tatt. Det skjønner kanskje mange av dere, men det handler mest nå om at Gud i sin nåde må holde sin hand over Mari når hun skal gjennom operasjon. Men det er et stort bønneemne. Og det har jeg fremdeles frimodighet til å legge fram for Gud. Og så er jeg takknemlig for at jeg vet at det også er mange av dere som har det på deres bønneliste. Og på den måten så er jeg utrolig heldig, fordi at jeg vet at jeg er ikke alene. Jeg har mange rundt meg. Og det er jo noe av det store med å tilhøre et kristent fellesskap når vi opplever at ting kanskje ikke er helt på topp, og vite dette at ja, det er i hvert fall noen som står der ved siden av meg og som ber til Gud, som løfter opp, og som virkelig også ønsker å bruke og gi av sine tid og sine krefter for å løfte meg i en vanskelig situasjon. Og det er noe av dette med å komme til en gudstjeneste. Vi kan lovsynge, vi kan prise Gud, vi kan dele med hverandre. Og så kan vi også si til våre brødre og søstre, tenk på meg. Vi trenger ikke alltid å gå så langt inn i detaljene, men vi kan si, tenk på meg.